Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Делото на Святия Дух.
Събота след обед, стих за запаметяване.
А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Святия Дух да се преумножава надеждата ви. Римляни 15 глава 13 стих.
Стигайки до края на нашето изучаване на Святия Дух и духовността, ще се фокусираме върху едно друго решително дело на Духа, на което все още не сме обърнали внимание. Когато Исус обявява на учениците си, че отива при Отец, Той обещава да им изпрати Святия Дух. А Утешителят, Светия Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Според Исус, Светия Дух е параклетос, т.е. помощник или утешител, или адвокат, който се застъпва за нас. В същото време Исус обявява какво дело ще извършва този адвокат. Той ще убеждава света за грях, за правда и съд.
През последната седмица ще разгледаме по-подробно това специфично дело на Светия Дух. Ще разберем и как то е свързано с други два важни аспекта на неговото служене за нас – увереността в спасението и славната надежда, ръководеща живота ни като ученици на Исус Христос.
Неделя. Убеждение за грях.
Прочетете Йоан 16 глава 8 и 9 стихове. Какво важно дело извършва за нас Светия Дух и защо Той е от такава голяма важност за нас? Йоан 16 глава 8 и 9 стихове.
И тъй като изминаха Мизия, слязоха в Троада и яви се на Павел нощен видение. Един македонец стоеше, та му се моляше, казвайки: «Дойди в Македония и помогни ни».
Исус нарича Светия Дух параклете. Дума с богато значение, предаваща идеята за помощник, адвокат и утешител. Светия Дух не навлиза в това важно дело за убеждаване като обвинител на братята или като наш прокурор. Той не е изпратен от Исус да ни осъди, а по-скоро да ни помогне да осъзнаем нуждата си от благодат. Само един утешител би бил прият и като помощник. Истинска трагедия е, че християните, колкото и да са добронамерени, често подхождат към грешниците с осъдителен дух, вместо с желание да помогнат. Ако постоянно сочим греха в живота на хората, правим нещо, което Христос не ни е призовал да извършваме. Тако и сме ние, че да сочим греховете на хората, след като сами едва ли можем да се наречем безгрешни.
Прочетете Римляни 2 глава 1 стих и Матей 7 глава 3. Каква вест ни носят тези текстове? Римляни 2 глава 1 стих.
Затова и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш другиго, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото.
Матей 7 глава 3 стих.
И защо гледаш съчетата в окото на брат си, а не внимаваш на гредата в твоето око?
Ние сме негови свидетели, а не прокурори. Призовани сме да свидетелстваме за изкупителната му сила, а не да осъждаме другите за техните грешки. Опитвайки се да осъдим другите хора за греховете им, си приписваме работа, която не е наша. Тя е дело на Светия Дух. Утешителят, а не ние, ще убеди света, що е грях. Хората, които не са посветили живота си на Исус, често нямат реално усещане какво представлява грехът в действителност и колко разрушителен може да бъде.
Идеята тук не е, че Духът ще изброи конкретни погрешни действия. Вместо това Той докосва най-основния от всички грехове – неверието в Исус Христос. Нашето най-дълбоко нещастие, отчуждение, не е в това, което свързваме с моралното ни несъвършенство, а в отчуждението ни от Бога и в отказа ни да приемем онзи, когато Той е изпратил, за да ни избави от това състояние. Основният проблем при всеки грях е, че не вярваме в Исус и по този начин отхвърляме единствения, който може да ни спаси от греха и вината. Това е грехът, който поставя аза в центъра на всичко, отказващ да повярва в Божието Слово. Само Светия Дух може да отвори сърцата и умовете ни за нашата голяма нужда от покаяние и за изкуплението, което се разкрива чрез смъртта на Христос за нас.
Понеделник. Нуждата от праведност.
Йоан 16 глава 8 стих свидетелства, че Светия Дух ще обвини света не само за грях, но и за правда. С други думи, светът, който не знае какво представлява грехът в действителност, не знае и какво представлява истинската праведност. Необърнатите хора си мислят, че външната моралност е достатъчна. Те не желаят Божията праведност, а предпочитат своята. Търсят праведност, която проистича от външните им постъпки, като послушание пред Божия закон, например. Но нашите постъпки на покорност прямо закона никога не могат да ни оправдаят пред Бога.
В Исаия 64 глава 6 стих пророкът описва всички праведни дела, използвани за себеизтъкване на човека като нечиста дреха. Дори най-добрата ни според нашата преценка и мотивирана от религиозна праведност всъщност е точно обратното – неправда. Но правдата на Христос е достатъчна за всички нас, отговаря на всички претенции на Божия закон. Тя е истинска стойност за Бог Отец, а ние можем да я изискваме за себе си чрез вяра единствено в Исус Христос.
Прочетете Римляни 5 глава 10 стих и Евреи 4 глава 15 и 16. Каква е връзката между нашата праведност и живото служене на Христос в присъствието на Отец в небето? Римляни 5 глава 10 стих.
Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече сега ще сме примирени и ще се избавим чрез Неговия живот?
Евреи 4 глава 15 и 16 стихове.
Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно.
Правдата, която се изисква от закона, е изпълнена от съвършения живот на Исус. Той умира за нас. Макар и отхвърлен от онези, които го убиват тук, на земята, той е прият от Отца на небесата. Въз основа на възкресението, Бог Отец поставя печата на своето одобрение върху живота и изкупителното дело на Исус. Сега Христос живее, за да ходатайства за нас и прилага заслугите на своята смърт за нас, защото ние нямаме необходимата за спасението правда. Така вече ние можем да живеем, защото Той живее в нас. Съраспнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А живота, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Когато Исус живее в нас, ние ходим по духа и получаваме нов духовен живот чрез силата на духа. Възвисяването на Исус при Отец оправдава Неговото присъствие сред нас чрез духа. Светият Дух вдъхва сили на учениците му да живеят в все по-голямо подобие на Христос.
Дали сте преживели това, колко омърсени в действителност са нашите лични опити с правдата? Какво научавате за нуждата ви от Христовата праведност от тези преживявания?
Вторник. Убеждение за съд.
Прочетете Йоан 16 глава 8 и 11 стихове. Кой съд има предвид Исус и защо този съд е добра новина? Йоан 16, 8 и 11.
А той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба, защото князът на този свят е осъден.
Остава едно последно голямо убеждение, част от работата на духа. Убеждението за съд. Точно тук голяма част от нашето проповядване на този пасаж, като че ли тръгва в погрешна и вредна посока. Често пъти обсъждането на греха и правдата, като че ли кара много християни християни да предупреждават за съда тези, които отхвърлят Христос. По този начин те искат да предупредят грешниците, често със страховити нюанси, за очакващия ги бъдещ съд. И макар този съд да е реалност, не за това говори Исус в Йоан 16 глава 11 стих. Използваният език загатва, че Господ не говори за бъдещия съд, както прави в 12 глава 48. Вместо това, аспектът на съда, за който споменава, е добрата новина, че Сатана вече е осъден на Голгота. Дяволът, големият враг на истината, сега живее взето на заем време. Съдът ще настъпи, но тук акцентът е върху яснотата, че князът на този свят е осъден.
Прочетете Първо Петрово послание, 5 глава, 8 и 9 стихове. Как Петър описва Сатана и какъв е начинът да му се опълчим? Първо Петрово, 5 глава, 8 и 9 стихове.
Бъдете трезвени и будни. Противникът ви дяволът, като рекаящ лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се немо, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света.
Дяволът знае, че му остава малко време и че е фатално победен на Голгота, но все още е жив. Той е разярен, опитващ се да погълне колкото се може повече човешки същества. Но той е победен враг. Исус е спечелил победата. Кръвта на Исус ни освобождава. Когато по време на Втората световна война нацистските войски срещат решителния удар при успешното нахлуване на съюзниците във Франция на 6 юни 1944 година, става ясно, че Хитлер е победен. И все пак 11-те месеца между деня Д или началото на атаката и деня на победата 9 май 1945 година, когато войната в Европа окончателно приключва, са най-кървавите месеци на войната. По същия начин Сатана знае, че е решително победен на кръста и все пак упорито се бори и опитва да погълне толкова колкото му е възможно. В тези трудни времена ние сме призовани да бъдем трезвени и будни и да възложим всяка наша грижа на Исус Христос, защото Той се грижи за нас.
Защо съдът за нас е добра новина? Каква е нашата сигурност в съда? Как можем да проповядваме по такъв начин за съда, че да придаваме надежда на хората, а не страх?
Сряда. Уверение за спасение.
Прочетете Първо Йоаново, 5 глава, 12 и 13 стихове, Римляни 8 глава, 15 до 17 стихове и Второ Коринтяни 5 глава, 5 стих. След като веднъж вече приемем Христос за наш Спасител, защо можем да получим увереност в вечния живот? Каква е основата на тази увереност? Първото послание на Йоан, 5 глава, 12 и 13 стихове.
Който има сина, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия син.
Римляни, 8 глава, 15 до 17 стихове.
Защото не сте приели дух на робство, да бъдете пак на страх, но приели сте духа на осиновение, чрез който и викаме Ава Отче. Така самия дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И ако сме чада, то сме и наследници. Наследници на Бога и сънаследници на Христа. Та ако страдаме с Него, да се прославяме заедно с Него.
2 Коринтяни 5 глава 5 стих.
А Бог е, който ни е образувал нарочно за това и ни е дал духа в залог на това.
Светия Дух е този, който води грешниците при Исус. Заместническата смърт на Христос ни примирява с Бога. Опрощението на Исус ни дава свободата да живеем нов живот като осиновени Божии деца. Вече не сме Негови врагове, а ходим по Духа и купнеем за нещата на Духа. Ако нямахме Христовия Дух, сега нямаше да сме Негови деца и не бихме принадлежали на Него. Но сега имаме вътрешното свидетелство на обитаващия в нас Свети Дух. Той свидетелства за нас, че принадлежим към Исус и че сме наследници на Исус от мъртвите. Вече действа в нас и съживява нас, които бяхме духовно мъртви. Нещо повече. Той подпечатва в сърцата ни увереността, че наистина принадлежим на Бога. След като сме чули и повярвали в благата вест за нашето спасение, ние сме запечатани в Исус със Светия Дух, даден като залог за нашето наследство. Всеки вярващ може да има тази сигурност.
Прочетете Ефесяни 1 глава 13 и 14 стихове. Какво означава да бъдем подпечатани със Светия Дух? Ефесяни 1 глава 13 и 14 стихове.
В когото и вие, като чухте Словото на истината, сиреч благовестието на нашето спасение, в когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святия Дух, който е залог за нашето наследство, докъде бъде изкупено притежанието на Бога, да бъдете за похвала на Неговата слава.
Тези, които приемат Христос, се раждат отново, т.е. раждат се от Духа. Светият Дух подпечатва този факт в човешкото сърце, така че да можем да имаме увереност, че сме спасени и да изпитваме радостта от факта, че сме Божии чада. Светият Дух ни идентифицира като принадлежащи към Христос. Ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. Сега имаме съзнанието, че Бог е нашият любящ баща, а ние сме Неговите скъпи чада. Светия Дух е авансовото плащане, депозитът или залогът за върховния дар на вечния живот и безсмъртието, които ще получим при второто идване на Исус. Това е отличителният белег на автентичната вяра. Трудно бихме могли да видим как християните свидетелстват с убедителна сила, ако не съществуваше тази увереност. Говорете смело, говорете за вяра и надежда и всички ще бъдете светлина в Господа. Продължавайте да мислите за отворената врата, която Христос е поставил пред себе си и никой не може да я затвори. Бог ще затвори вратата пред всяко зло, ако му дадем възможност, и когато врагът идва като потоп, Духът на Господа ще издигне за вас знаме срещу него.
Четвъртък. Светия Дух и надеждата.
Прочетете Римляни 5 глава 4 и 5 стихове, 5 глава 13 стих и 1 Коринтяни 13 глава 13 стих. Каква е връзката между любовта и надеждата? Как Светия Дух е средство за предаването ни на любов и надежда? Римляни 5 глава 4 и 5 стихове.
А твърдостта произвежда изпитана правда, а изпитаната правда – надежда. А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.
Римляни 5 глава 13 стих.
Защото и преди закона грехът беше в света, грях обаче не се вменява, когато няма закон.
И 1 Коринтяни 13 глава 13 стих.
И тъй остават тези трите – вяра, надежда и любов, но най-голямата от тях е любовта.
Светия Дух излива Божията любов в сърцата ни. Той ни свързва с Бога и прави Божията любов да живее в нас. Божията непоколебима и неизменна любов е причината и основата на нашата надежда. Без любов няма да има надежда, само любовта поражда надежда. Тъй като Божията любов е съчетана с Неговата вярност, имаме чудесната надежда, че пак ще дойде и ще ни вземе от дома, там където е Той.
Какъв е ефекта на надеждата върху нас? Прочетете 31 Псалом, 24 стих.
Дързайте и нека да се укрепи сърцето ви, всички, които се надявате на Господа.
Надеждата вдъхновява, придава нови сили. Тя ни позволява да пеем и да бъдем радостни. Надеждата е от съществено значение за живота. Без надежда каква е целта на живота? Надеждата обаче е нещо различно от това да бъдем просто оптимисти. Оптимистът мисли, че всичко ще се оправи. Времето, икономиката, оценките в училище, финансите и така нататък. Но надеждата не е сляп оптимизъм. Вместо това тя се основава на Божията вярност и на обещанията, които Той е дал в миналото. Надеждата вярва, че Бог ще изпълни това, което е заявил, защото е верен и истинен. Той е доказал, че е верен и че не се колебае. Неговата непоколебимост и истина са основата на нашата надежда. Несъмнено, основата на нашата надежда се крие в Исус на кръста. Когато погледнем към кръста, можем да видим по възможно най-силния начин реалността на Божията любов към нас. Кръстът, на който Исус умира за греховете ни, дава и на нас, и на Вселената несравнимо откровение какъв е нашият Бог в действителност. Така, като паднали и смъртни същества в огромния космос, можем да намерим надежда. Не в самите себе си или в каквито и да било велики неща, които сме в състояние да постигнем, а в нашия Бог, разкрил себе си за нас на кръста.
Как адвентната надежда е основана на Божиите верни обещания? Как тя влияе върху нашия живот? Как да изградим стил на живот, който отразява надеждата, а не отчаянието?
Петък. Разширено изучаване.
Прочетете откъси от книгата на Елън Уайт и ще получите сила, особено частта за октомври. Готови за духа.
Можем да обобщим дейността на Светия Дух с думите, че Той работи в хармония с Бог Отец и Бог Син за постигане на нашето спасение. Той ни събужда от духовната ни смърт, води ни към осъзнаване на нашата греховност и отваря очите ни за факта, че сами по себе си сме изгубени. Запалва в нас желанието за промяна и ни води към Исус Христос, който единствен може да отговори на нуждите ни, на най-съкровената ни същност. Духът ни дава уверение за спасение, тъй като винаги ни насочва към Христос и към направеното от Него за нас, преобразявани повече по подобие на Него, подкрепени в верността на нашето ходене с Бога. Дава ни възможност да изпълним Божията воля и ефективно да участваме в мисията. Той вдъхновява писанието като наша защита, като норма за християнския ни живот и учение. Къде бихме били без Светия Дух? Какво можем да направим без Светия Дух? Бихме били нещастни и изгубени и нямаше да можем да направим нищо, което би въздало слава и чест на Бога. Благодарим на Исус Христос, че обещава и изпратил Светия Дух. Светия Дух е най-великият от всички дарове, които Той би могъл да измоли от Своя Отец за възвеличаването на Неговия народ. Елън Уайт, и ще получите сила.
Въпроси за разискване. Първо, разсъждавайте повече по въпроса кое е грях и кое е правда. Защо ние като християни, които вярват в Библията като Божие Слово, трябва да имаме по-различно разбиране за правдата и греха, отколкото тези, които не приемат Библията? Какви са разликите? Какво учи Библията за греха и за правдата, което другите източници не получават? Второ, споделете с членовете на вашата съботно-училищна група кой аспект от дейността на Светия Дух е най-ценен за вас. Защо това е толкова значимо и по какъв начин влияе върху живота ви? Трето, в групата поговорете за надеждата, която имаме в Исус. Какви са основанията за нея? Тоест, ако някой ви попита за вашата надежда, какъв отговор бихте дали и защо? Какъв убедителен аргумент можете да посочите? Четвърто, урокът през тази седмица говореше по въпроса за уверението за спасение. Какво представлява то и ако имаме това уверение, защо го имаме? На какво трябва да се основава и по какво се различава от едно предположение?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.